ini apa, mungkin kita mulai dengan istilahnya doa dan beberapa aktivitas yang lain. Doa dalam Buddha Dharma ini mempunyai apa, beberapa fungsi. Tapi intinya doa ini bukan, seperti kita ketahui, doa ini ada beberapa macam doa. Yang paling umum itu petitionary prayer. Kita membuat petition seakan-akan meminta atau apa, berharap dengan berdoa akan mendapatkan begini-begini. Ini yang paling sering misalnya. Terus ada doa sebagai ritual, apa, sebagai, bukan ritual, apa ya, devotion, devotional act, yang bentuknya mengingat yang didoakan, yang kita apa, misalnya ke apapun yang kita pikir patut untuk kita berdoa. Dan juga doa ini mempunyai fungsi misalnya sebagai penggaris bawahan tekad yang ada di dalam hati kita sendiri. Jadi doa yang intinya sebetulnya talking to yourself, karena enggak ada yang kamu arahkan ke atas gitu. Jadi memang macam-macam bentuk doa ini. Nah, doa dalam Buddha Dharma ini juga apa, biasanya artinya adalah kata-kata atau makna yang menggarisbawahi tekad kita untuk menjadi selalu lebih baik sehingga kita itu bisa lebih berguna buat sesama. Hampir semua temanya seperti itu. Dan kalau ada pun yang misalnya di bentuk seperti pembacaan parita atau apa, seperti semalam kita apa, ikuti acara itu, berarti sebetulnya hanya mengulangi, melafalkan ajaran, intinya menggarisbawahi, mengingatkan kita apa tuh yang ingin kita tuju. Tetapi mempunyai efek yang lain biasanya. Doa ini sangat powerful, semua bentuk doa sebetulnya. Karena dengan kita berdoa, kita ini membuat suatu garis, membuat suatu apa ya, paradigma. You make it run. Kalau kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari itu boleh dikatakan cara kita hidup di dunia ini, biasanya kita berusaha mengetahui batas-batas di mana kehidupan kita ini tidak mungkin untuk bisa mencapai itu. Maksudnya begini, misalnya kita tahu mengenai keterbatasan, let's just say financial, urusan financial. Dengan keberadaan saya yang begini, apa, kemampuan saya yang begini, berarti pemikiran bisa, kalau mau ke Gunung Gelis tinggal naik helikopter gitu ya. Itu jelas tidak akan ada dalam pikiran kita karena it's beyond us. Atau kalau shopping ke Paris, atau kalau mau apa, makan atau bagaimana ke Hong Kong atau ke saya hampir ngomong ke pasar gitu kan, tapi Fanny lebih dulu ke Hong Kong gitu. Nggak, artinya ternyata cara kita hidup ini establish the boundary. Kita ini secara tidak sadar membuat batasan-batasan ini, anggapan kita di mana batasan-batasan ini, selama kita ada dalam batasan ini, kemungkinan kita untuk bahagia lebih besar. Tapi begitu kita sudah di luar batas, makanya ini apa, ini menolong sekali. Tapi sebetulnya yang harus kita ingat, batasan ini tidak pernah kaku. Batasan ini bisa apa? Selalu berubah-ubah. Nah, doa ini sebagai salah satu bentuk batasan juga. Artinya kalau saat ini kita di sini, kita berdoa. Jadi sebetulnya terutama Buddha Dhamma, doa Buddha Dhamma, kita ini sedikit banyak membuat batasan-batasan tersendiri. Misalnya ya, semua pakai kaos putih. Ini nyaman loh kalau sudah biasa. Dimana tiap pagi buka lemari tanpa pusing-pusing, milihnya hanya putih atau putih atau putih. So it's good. Ya kadang-kadang ada gambar anjingnya, ada gambar itu, tapi it's okay. Pada dasarnya kamu apa pilihnya, coba satu hal kamu nggak usah pusing pilih pakaian aja menolong kan? Ya harusnya. Apalagi terus nggak usah make up. Meskipun kemarin bawanya juga the whole set gitu kan. Nah, hari pertama masih kelihatan gitu, hari kedua mulai pudar, hari ketiga udah mustahil. Karena memang benar ternyata nggak ada yang memperhatikan. Jadi kamu betul-betul usaha sebagai, tapi nggak ada, semua kok cuek saja urusan, kok nggak ada yang lihat. So, nah batasan-batasan semacam ini juga bisa membantu, tapi juga bisa mengungkung, membatasi kita untuk jadi perlu diingat bahwa batasan ini pun sebetulnya poros dan fleksibel. Nah, dengan adanya doa, dengan adanya kita datang sini pakai baju putih ini, dengan kita tahu ada aturannya, jam sekian harus di sini, jam sekian di sini. Ya kadang-kadang dilanggar seperti saya tadi datangnya terlambat gitu misalnya. Tapi dengan adanya begitu, semakin ada batasan ini, kelihatannya hidup ini semakin mudah sebetulnya. Karena dalam batasan ini kita akan berinteraksi, right and all that. Jadi dengan adanya nanti doa dalam Buddha Dhamma ini isinya seperti yang saya katakan, semuanya dasarnya adalah menggarisbawahi tekad untuk menjadi manusia yang lebih baik supaya kita bisa lebih berguna buat sesama. Hampir semua intinya seperti itu. Dan tidak ada apa, sebetulnya tidak ada urusannya dengan meminta-minta, tapi mengapa kok kita namaskara dengan di depan Buddha itu sebetulnya hanya mengingatkan bahwa kita ingin mencapai kesempurnaan seperti beliau-beliau ini. Kesempurnaan dalam arti kata tahu persis apa yang ada, what's going on gitu. Dan kesempurnaan, makanya I want to be like you gitu. Kalau kita namaskara atau pray, I want to be like you gitu. Perfect compassion, perfect love, perfect knowledge, dan itu just want to be like you. Tapi memang kadang-kadang kita juga salah ngerti, tapi juga bukan salah ngerti. Apa artinya, banyak juga lah orang yang berdoa atau memberi persembahan. Ini pagi offering, tadi pagi kalian kan juga offering misalnya light, lilin ditaruh di sana. Yang benar sebetulnya attitude-nya sebetulnya, semoga dengan menyalakan lilin ini, apapun yang saya bisa, semoga terangnya lilin ini bisa membuat hati saya juga menjadi lebih terang, menjadi lebih terbuka, dan bisa menyinari orang-orang di sekitar saya maupun dimanapun berada. Semoga dengan adanya saya menyalakan lilin ini, supaya hati dari orang-orang yang sekarang menderita, yang lagi susah, juga ikut terbuka, juga merangkak. Dengan demikian saya juga akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Jadi intinya dengan simple menyalakan lilin, tapi sebetulnya menggarisbawahi tekad untuk gitu. Jadi bukan klinik, juga bukan sesuatu yang superstisi sebenarnya. Tahyul, bukan sesuatu yang tahyul. Apalagi kalau yang namaskara, kami percuma kalau hanya ngangguk-ngangguk gitu ke segumpal apa marmer. Enggak banyak artinya. Tapi kalau kamu tahu bahwa ini adalah representasi dari potensi dicapainya, kamu bayangkan coba, kalau capai saudara enggak pernah marah dengan orang, enggak pernah jengkel dengan orang, enggak pernah iri hati, enggak pernah. Ini simbolnya seperti ini. Apa, hanya sebagai representasi. Jadi kamu ingin, I want to be like you. So it's nice, right? Makanya kalau kita berdoa begini, nanti berdoa, just think behind that. Mengapa kita melakukan berdoa ini? Ternyata komunikasinya dengan diri kita sendiri, Ma. Tidak pernah dengan yang lain. Itu 100% inward looking that. Dan kalau ke atas, ke depan pun juga tujuannya juga hanya untuk banyak orang. Yes, so sedikit penjelasan. Nah, mengenai yang disebut boundary tadi, dengan adanya this week start with the, dengan ternyata pagi-pagi tadi kita sudah olahraga dan meditasi, sekarang kita mulai bersimpuh. Ini juga membutuhkan usaha yang luar biasa, terutama kalau sudah 1 jam 2 jam mulai agak, tapi kamu mengatakan saya akan menjadi orang yang lebih berguna supaya lebih menjadi orang yang lebih baik, dengan demikian saya akan bisa lebih berguna buat yang lain. Jadi usaha kalian ini pasti tidak sia-sia, sebab nanti akan menjadi apa, something useful for others, right? So that is the spirit how you actually pray. Dan juga memang lain-lain kan bentuk dari doa ini sendiri. Jadi, dan juga ada doa yang bentuknya centering supaya bisa membantu memusatkan pikiran, misalnya apa, melafalkan mantra misalnya, dan gitu. Jadi ada macam-macam. But this one, ini menggarisbawahi tekad kita bahwa kita bertekad untuk tidak menyia-nyiakan hidup ini, supaya kita selalu menjadi orang yang bisa lebih baik dengan mengerti apa yang ada terjadi dalam pikiran kita, dalam benak kita, sehingga kita selalu akan menjadi lebih peka, lebih peduli buat sesama. So this is the purpose of that prayer. Ini tujuan dari apa, doa-doa ini. Makanya kalau kita bilang kita mengandalkan pada Buddha Dhamma Sangha, itu artinya Buddha itu adalah nih seperti beliau, yaitu dicapainya potensi tertinggi itu sendiri. Dharma itu adalah kemajuan, apapun yang kita realisasi dalam hati dan pikiran kita, yakin bahwa hanya dengan kita lebih tahu, hanya kita lebih terampil, kita akan bisa menjadi orang yang lebih berguna, membuat hidup ini lebih berarti. Sangha yaitu seperti kita kira ini, yang kita andalkan adalah dengan teman-teman yang sama dan seirama yang bisa saling bantu membantu. Jadi sangga di kantor atau sangga di rumah, atau kali ini kita sangga di sini sama komunitas yang bisa saling bantu membantu dalam hidup ini, right? Jadi menjadi sesuatu yang berarti. Makanya dalam bahasa Indonesia, okay, just take joy. Hati, make it good.
Persembahan mandala.
Oh, satu hal mengenai persembahan mandala, buat mengingatkan lagi, persembahan mandala ini juga seperti tadi kita offer apa, lilin gitu ya, atau offering di sini ini. Offering ini di sini juga pada dasarnya yang paling mendasar, latihan latihan memberi, dengan demikian melatih mempunyai hati yang bersifat pemurah. So this offering. Nah, ajaran Dharma ini kalau dipikir itu mau dibayar pun nggak mungkin bisa ada bayarannya. Tapi makanya kita dalam offering mandala ini, mandala ini seluruh lingkungan kita persembahkan. Seandainya kita bisa, itu dengan senang hati memberikan semua alam jagat raya ini untuk bisa dapat supaya hati kita dan pikiran kita bisa mengerti mengenai dharma ini.